Шнацмана. Ви слухали випуск новин, у наступний відеоефір про півгодини.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Мінську відбулося супольне посідження колегії Міністерства заміжних справ Росії і Білорусі, на яким затвердили супольну програму дій на міжнародній арені у 2008-2009 годах. Потім міністр Сергій Лавров і Сергій Мартинов відказали на питання журналістів. Тему протягує Владимир Глот.
Керівник вонково-політичного відомства Росії казав про те, що спроби некоторих країн Заходу диктувати свою волю Білорусі викликають у Москві неспокій. Тут лічать такий підход контрпродуктивним, про що, як заявив Сергій Лавров, він не раз казав своїм американським і європейським партнерам.
Рішати проблеми, які неизбежно визникають в отношениях між государствами, можна не через реклами, а через взаимоуважительные дела. Примеры такого подхода есть, и он неизмеримо более продуктивен с точки зрения снятия тех вопросов, которые кого-то могут волновать.
Лавров так само сказал, что в этом сенсе он подтримливает политику Беларуси, якая хочет вырешать свои питания за Европой и США, менавито праз диалог. Российский министр сказал, что махчимое поляпшение дочинения у Беларуси с Заходом не добьется негативно на относинах Беларуси с Россией. «У нас таких перестерог не існує», – подкреслив спадар Лавров. Міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов традиційно скардився на подвійні стандарти відносно Білорусі з боку Заходу.
Республіка Білорусь вважає критику в свій адрес, тим більше односторонні міри.
Республіка Білорусь лічить критику на свій адрес, а тим більш однобокові заходи примусово-економічної сфери необґрунтованими і несправедливими. Ми вдячні Російській Федерації за підтримку нашої позиції у цьому питанні. Тепер ми супольно з Росією і у контактах з Євразв'язом, да і іншими заходніми партнерами, працюємо над тим, каб гэтыя проблеми зняти. Які будуть виніки, побачимо у далейшим.
Олесь Логвінец, політолях, дарацца у міжнародних питаннях Александра Мілінкевича тлумачыць, чаму Росіі выгадна падтрымліваць Беларусь і аберегаць яе ад крытыкі з боку дэмакратычных краінаў.
Перше, Беларусь може сприйматися як такий адмовний приклад, на фоні якого Росія виглядає нашмат більш пристойна. А друга вельми важлива річ, яку треба весь час пам'ятати, це те, що Росія вельми добре усвідомляє потенціал європейської демократичної Білорусі. З гэтага гледзяща Росія перестерігається, що Білорусь справді буде якраз узором добрих стосунків з європейським зв'язом, узором розвитку демократії для шмат таких росіян, які мають добре ставлення до білорусів. Тому сьогоднішні погоднення і увогуле сам факт офіційного візиту Лаврова показує на те, що Росія імкнеться ще більш прив'язати Білорусь до себе праз різні формальні погоднення. Навіть робячи гэтыя погоднення не тільки на узровні Лукашенки, які апошнім часом може вести себе у дочиненнях з Росією вельми непредказально, але так само зав'язати Білорусь праз погоднення з різними інституціями і з різними міністерствами для того, каб якраз мець контроль над Беларусі.
Лішить політолог Олесь Логвінец. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Кастрычынскім райсудзе Віцебску розпочався адміністраційний процес супраць затриманих учора сябра КХП БНФ Александра Салаўяна і демократичного активіста Бориса Хамайды. Їх судять за вивішування біло-червоно-білого стяга. Передає наш кореспондент.
На судовий процес Бориса Хамайду і Александра Салаўяна привезли з ізолятора часового утримання, де вони знаходилися з учорашнього вечора до 14-ї години дня. Господар Салаўян запотребував, каб судовий процес проходив на білоруській мові. На компромісний варіант, каб суддя Ірина Смолякова задавала питання по-російську, а він відказував по-білоруську, опозиціонер не погодився. Борис Хамайда підтримав позицію сябра, виказавши ходайництво про наявність перекладчика у судовому процесі. Суддя заявила, что у той выпадку, коли перекладчика не удастся знайти одразу, судовый процесс будет откладен на завтра, а подсудных изнову завязут у изолятор часового утримания. Поводле ее тлумачения, коли за правопорушение активистов покарают штрафом, то им доведется провести у изоляторы лишние сутки. Александр Салаўян подтвердил, что они готовы на это и по-ранейшему потребуют, каб с ними разговаривали на белорусской мове.
А как я могу торговаться? Если мы вывешиваем бело-червоный белый стяг и будем разговаривать на их российской мове, тогда сенсу змагания никого нема. Отримливается каша якаясь. Так? Чего хотите без принципа?
Сказал Александр Салаўян. Перекладчика суддя Ірина Смалякова безвынікова шукала полторы гадзіны, а потым паведаміла, што разглядаць справы апазіцыянераў будзе толькі заўтра. Праваабаронца Леонід Цветік звярнуў увагу на тое, што затрыманых Барыса Хамайду і Александра Салаўяна ўжо амаль суткі не кармілі, бо ў ізалятары часовага ўтрымання кормяць толькі арыштаваных, а тых, хто яшчэ чакае суду, пакідаюць без ежы. Сябрам давялося набыць прадукты для арыштаваных. Паводле міліцэйскіх пратаколаў, затрыманыя Хамайда і Салаўян арганізавалі несанкцыянаваны пікет, вывесіўшы бел-чырвон-белы сцяг на лініі электраперадач у раёне вуліц імя газеты «Праўда» і Смаленскай. Супрацоўнікі міліцыі лічаць, што гэтыя дзеянні падпадаюць пад артыкул 23.34 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Згодна з ім, вінаватым можа быць прысуджаны грашовы штраф або арышт.
Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслава Равенчыка, былы студэнт Дзмітрый Жалезнічэнка перавезены з Менскага вайсковага шпіталя ў Жлобін. Яго прывезлі вайсковую частку для далейшай службы. Дактары вырашылі, што ён прыдатны для службы ў войску, галадоўку Жалезнічэнка спыніў, паведаміў Вячаслаў Равенчык. Нагадаем, больш за тыдзень таму актывісты Дзмітрыя Жалезнічэнку адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэта і адразу прызвалі ў войска, накіраваўшы ў чыгуначныя войскі ў Жлобін. Вы на хвалях Радіо Свабода. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Заснавальнікі аб'яднання назвалі гэтае рашэнне палітычна матываваным. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Сёння Верховны суд вынес рашэнне па скарзе аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» на адмову ў рэгістрацыі. Суддзя Галіна Жукоўская сказала.
Суд вырашыў адмовіць прадстаўнікам сацыяльна-грамадскага аб'яднання БХД у задавальненні скаргі на рашэнне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання БХД.
Сярод прычынаў названа адсутнасць у статуце тлумачэння выразаў прыхільнікі хрысціянскага светапогляду, хрысціянскія каштоўнасці і хрысціянскія падыходы. Таксама, маўляў, поўная назва на расійскай мове не адпавядае поўнай назве на беларускай. Яшчэ суддзя Жукоўская адзначыла.
Суд не можа пагадзіцца з довадамі заяўнікаў аб тым, што заканадаўства Рэспублікі Беларусь не забараняе грамадскаму аб'яднанню правядзенне грамадскай экспертызы заканадаўчых і іншых нарматыўных актаў. Правядзенне грамадскай экспертызы законам не прадугледжвана.
Паводле заяўнікаў сваёй адмовай у рэгістрацыі Мін'юст парушыў канстытуцыю і міжнародныя забавязанні. Як мяркуе сустаршыня БХД Алексей Шэйн, рашэнне суду можна было прадбачыць.
Яно матываванае палітычна, таму што ход учорашняга паседжання ён паказаў, што праўда на баку арганізатараў БХД.
Паводле спадара Шэйна, Мін'юст пасылаецца на дробныя зачэпкі да дакументаў, пададзеных на рэгістрацыю.
Была памылка друку ў нашым статуце, сапраўды, гэта прапушчанае слова, урэшце Мін'юст на добры толк ён павінны быў даць дакументы на дапрацоўку, і гэта можна было выправіць на працягу паўгадзіны. Таму асноўнае, чаму Мін'юстам не было зарэгістраванае БХД, на падставе чаго Верховны суд прыняў рашэнне, гэта палітычныя прычыны. Мы прадастаўлялі статуты розных зарэгістраваных арганізацый грамадскіх, такіх як Движэнне за сацыяльны прагрэс і справядлівасць, якія займаюцца заканадаўчай экспертызай, тыя самыя і статутныя нормы з такімі ж самымі фармулёўкамі арганізацыі зарэгістраваны. Но ў адносінах да БХД, відаць, дзейнічаюць нейкія іншыя матывы.
Паводле Алексея Шэйна, актывісты працягнуць спробы рэгістрацыі грамадскага аб'яднання БХД, а таксама пачнуць падрыхтоўку да паўнавартаснага з'езду партыі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Грыцук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры пазней. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішко абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае Олег Груздзіловіч.
Адвакатка журналіста Майя Александрова паведаміла, што прысуд журналісту абскарджаны. З прысудам мы не згодныя і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты, сказала адвакатка для Радыё Свабода. Поводле звестак Майи Александровой, скаргу Александра Здвижкова Верховный суд разглядеть у другой полове лютого. Докладный час еще не вызначенный. Нагадаю, 18 студеня Менский городский суд покарал былого намесника редактора газеты «Згода» Александра Здвижкова 3 годами зневолення за публикацию у лютым 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда, узятых з интернету. У гэтым учынку журналіста суд убачыў распальванне рэлігійнай варожасці праз злоўжыванне службовым становішчам. У якіх умовах утрымліваюць Александра Здвижкова? Адвакатка Майя Александрова паведаміла, што днямі яе падабароннага перавялі з ізалятару КДБ, дзе яго трымалі болей за 2 месяцы, у следчы ізалятар Міністэрства ўнутраных справ на вуліцу Ладарскага. Вось як адвакатка патлумачыла прычыны пераводу.
Потому что он уже не обвиняемый, ну вернее, он еще пока обвиняемый, но в отношении его уже вынесен приговор. Там велось следствие по этому месту.
Між тым тыдзень таму у КДБ нават не прызнавалі, што ў іхнім ізалятары так званыя амерыканцы утрымліваецца Александр Здвижкоў. А справу журналіста расследавала і перадала суд прокуратура, а не КДБ. Таксама Майя Александрова паведаміла, што на ўмову ўтрымання Александр Здвижкоў не скардзіўся, але сказаў, што яго хутка пагаршаецца зрок. Адвакатка мяркуе, што на валдарцы вязню аказваюць неабходную медычную дапамогу. Ці наведваюць Александра Здвижкова сваякі, ці перадаюць яму перадачы? З маці Здвижкова, Ганнай Анатоліўнай, пагутарыць не ўдаецца. Яна адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. Рэдактар закрытай газеты «Згода» Алексей Кароль кажа, што сябры і калегі дасылалі ў амерыканку харчовыя пасылкі.
Мы яму перадавалі цыгарэты, каву, чай. Гэта было перад судом. Вядома, што ў яго яны былі. Адвакат сказаў.
Зараз былыя калегі Здвижкова плануюць перадаць яму харчы і ў ізалятар Валадарскага. Як паведаміў Алексей Кароль, Александр Здвижкоў прасіў, каб яго ў камеры наведаў праваслаўны святар. Наколькі мне вядома, такая сустрэча дазволена і хутка адбудзецца, паведаміў былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегію міністэрстваў замежных справ Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Расіі Сергей Лаўров заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве непакой. Віцебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое яны нібыта здзяйснялі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік, дзеяч беларускай дыяспары Кастусь Акула. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца больш за 20 апазіцыянераў. Сярод іх прадпрымальнікі затрыманы 21 студзеня падчас разгону акцыі на плошчы незалежнасці, а таксама актывісты незарэгістраваных моладзевых арганізацый, якіх затрымалі 16 студзеня ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Перадае Любоў Лунёва.
Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшла актывістка руху «Джынс за свабоду» Таціана Цішкевіч. Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у акцыі 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Таціана вучыцца на другім курсе Універсітэта фізічнай культуры на трэнера коннага спорту. Яе тройчы затрымлівалі падчас вулічных акцыяў і кожны раз пры гэтым збівалі. Гэтым разам дзяўчына ў судзе казала, што яе білі па галаве і па твары. На курцы засталіся сляды крыві. Яе адзіную арыштавалі на 20 сутак, гаворыць актывістка моладзевага руху Ірына Тоўстік.
Менавіта чамусьці ёй не шанцуе. Я нават думаю, што не шанцуе, таму што яна шмат падавала скаргаў. І ёй помсцяць за тое, што яна пытаецца адстойваць свае правы.
31 студзеня на волю выйдуць актывісты некалькіх моладзевых арганізацыяў, якіх арыштавалі 16 студзеня. Маладых людзей затрымалі прэвентыўна на катку, каб не даць ім правесці акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам. І абвінавацілі іх у дробным хуліганстве, гаворыць Павел Севярынец.
Акрэсціна сапраўды ператварылася ў своеасаблівы канвеер. практично нема часу, калі там хто-небудзь з маладзёвых актывістаў, з прадпрымальнікаў, з актывістаў партыяў не сядзеў бы. І, на жаль, усё больш і больш робіцца відавочная амаральнасць рэжыму. Дзяўчат, якія добра вучацца, веруючых дзяўчат, схапілі на вуліцы, абвінавацілі ў тым, што яны лаяліся матам. Трымаюць 15 сутак у нечалавечых умовах, з разбітымі шыбамі, там, дзе хваробы, не даючы выйсці нават на свежае паветра. Просто брыдка ўжо ад гэтага ўсяго.
16 студзеня ў судзе цэнтральнага раёну затрымалі моладзевых актывістаў партыі БНФ. Сярод іх быў Франак Вячорка. Яго таксама абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы, гаворыць Вінцук Вячорка.
Правілы ўтрымання выконваюцца аднабакова. З аднаго боку, паводле правілаў, забаронена перадаваць ежу, яе сапраўды немагчыма перадаваць. З другога боку, паводле правілаў, належаць пасцельныя прылады і прагулкі, і шмат іншых дабротаў цывілізацыі, якіх, зразумела, няма. Яшчэ холад. Дай Боже, каб дзеці хаця б здаровымі павыходзілі, не папрастуджваліся, не папсавалі страўнікі і зрок. Я абсалютна ўглядаю ў гэтых паводзінах уладаў імкненне ў тым ліку і фізычна аслабіць нашу свядомую, разумную, адукаваную моладзь.
За кратамі цяпер больш за 20 чалавек. Ад 1 лютага застануцца адбываць арышты толькі ўдзельнікі акцыі 21 студзеня. Пераважна гэта прадпрымальнікі з Менску і з рэгіёнаў.
Як мы ўжо паведамлялі, былы студэнт Зміцер Жалезнічэнка, якога адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, адразу прызвалі ў войска, пераведзены з Менскага вайсковага шпіталя ў Жлобін. Служба ў войску кантрактная ці абавязковая для ўсіх? Гэтае пытанне ў горадні мінакам задаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я служил 12,5 лет, и был я, дорогой мой, танкист, и по болезни меня комиссовали, когда заболел, и выкинули как говняка. И теперь я не хочу про нее даже и говорить, про эту армию, про это все, потому что пойди на какие-то контракты или не контракты, пока ты жив, здоров, тебе ты нужен, а потом ты нахер кому нужен.
Ну я, что думать, я тоже служил, но срочную, как, может, контрактники будут, то будет лучше армия, мне кажется, более она боеспособная будет, а у нас поглядеть на эту, не успея человек пройти, не успея эту технику изучить, техника-то шаж, дай бог, вот, электроника, все.
Наверное, обязательно, потому что сам служил обязательно, здорово, мужчина должен пройти в армию. Иначе он не мужчина.
Племянники у меня отслужили, а сын закончил мединститут. У него военная кафедра была. Ну, я не знаю, ну, хотя, как бы, все мужчины обязаны защищать свою родину, государство. И нас, женщин, детей. Ну, куда денешься от этого? Никуда.
Все огульно. Ну, так оно было у нас принято, так оно лепей. Ну, каждый мужчина должен служить в армии. Должен быть настоящим мужчиной, твой парень, который пойдет в армию.
По контракту. Потому что там служил в срочную службу. Знаешь, вот такое. А что лучше, пускай те профессионально этим делом занимаются.
Наверное, по контракту.
А пытанне ў горадні праводзіў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. 29 студзеня Аргкамітэт па святкаванню 90-годкаў БНР атрымаў адмову ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 года годам беларускай дзяржаўнасці. У якасці аргументаў былі прыведзеныя наступныя. Паведамляем вам, гаворыцца ў лісце, што ў РБ пералік дзяржаўных святаў і памятных дат, вызначаных указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 98 году. 25 сакавіка, дзень прыняцця трэцяй установы граматы БНР, у гэты пералік не ўваходзіць і, на нашую думку, не можа быць у яго ўключаны і далей. Абвяшчэнне БНР адбылося ў вельмі складаных і супярэчлівых умовах, былі створаныя пэўныя палітычныя структуры, якія выдавалі сябе за ўладныя органы, але тым не менш БНР не атрымала прызнання з боку ўладу вядучых краін свету. Акрамя таго, большая частка тэрыторыі Беларусі была ў той час акупаваная нямецкімі войскамі, таму гаварыць аб незалежнасці абвяшчэння 25 сакавіка 18 года дзяржавы не даводзіцца, гаворыцца ў лісце, які атрымаў Аргкамітэт па святкаванні 90-х годкаў БНР ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Такім чынам, што сёння ўвечары будзе гучаць у напростым эфіры. У Расіі створаны інстытут дэмакратыі і супрацоўніцтва, адной з мэтай якога стане прасоўванне пазітыўнага вобразу Расіі за мяжой, крытыка стану дэмакратыі ў США і Еўропе. Доследы, якія ідэалагічныя інстытуцыі ёсць у Беларусі, чым яны займаюцца. У гукапісі Александра Помідорова, Сергій Новік-П'яюн, у «Ночної читанці» Артур Клінов і його «Малая подорожная книжка по городі сонцем». А зараз громадський редактор «Тидня» історик Ніна Стужинська відказує на питання Александра Улюцьонка.
На кого рівняються білоруські?
Просунуті білоруські шукають узори на Заході, в Європі, там, де Білорусь була. З російською владою прийшов домострой. Жінчина позбавилася права.
Лічиться, що жінчинам у сьогоднішніх нових умовах допущально бути бідними у відрозненні від мужчин. І так само їм нібито можна не мати влади. Хто стоїть за цим назіранням?
То, що в основному бідність має жіночий твар, сходить це все з того, що в наших умовах влада – це криниця багатства. Громадство призвичайлось до того, що жінчина в основному бідна. Жінчини в основному наставниці, доктори, жіночі.
А там, де раніше вчився жіночий такий колектив, ну, наприклад, у банках, то тепер, як банки стали місцем, поводу вашого виразу, кормушечним, жінчина толь хученька попросили?
Ну, звісно. Але друге питання, чи зміриться з цим жінчина, яка все ж таки асенсувала ось цю головну кривду, цю головну несправедливість.
В якої ступені сучасна білоруська стала, так би мовити, націоналісткою?
Это як паўтор, як паралель з пачаткам 20-го стагоддзя, калі нараджалася Беларуская Народная Республіка. З'явілася от патрэба, грамадства паклікала знову гэтых беларускіх інтэлектуалак. Паглядзіце от кніжку нават журналіста Александра Тамковіча, якая выйшла апошнім часам.
Ці падзяляеце вы думку, што зараз утвараецца такая сацыяльная гіерархія, пра якую жанчыны непазбежна маналізуюцца?
Демократії з кожним годом в Білорусі становиться все менше. А гендерна рівність, справжня рівність поміж мужчинами і жінками, я намагчима тільки при демократичних умовах. Білоруська маргіналка, на мій погляд, це звичайна білоруська наставниця і звичайний білоруський доктор. Чому? Тому що є відведена ніша, де мало платять гроші і шмат потребують, де шмат контролерів і мало уваги, де є здоров'я, де її турбот, де є сім'ї і так далі. Таким чином, жіноча соціальна група справді маргіналізується опошнім часу.
Громадський редактор «Тидня», історик Ніна Стужинська відказувала на питання журналіста Олександра Улюцьонка.
Про трагічне здарення, що відбулися літом та осінню минулого року у вёсці Матійова на Талачинщині, сьогодні не ведаюць, да і не тлумачыць по-своєму, хіба що немаўляты. Кіроўцы, я сам бачу, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, да і помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. У сённяшнім падарожжы свабоды пра здання ды постаці Масіёва, што на Талачынчыне.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. У эфіры «Званкі на свабоду» праграму падрыхтавала Галіна Абахунчык.
Актывіст моладзевых дэмакратычных сілаў краіны, студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка за апазіцыйную дзейнасць быў адлічаны з універсітэту і раптоўна прызваны ў войска. На знак пратэсту ён абвесціў галадоўку. За гэта чыноўнікі сістэмы Міністэрства абароны пагражаюць распачаць супраць Зміцера Жалезнічэнкі крымінальную справу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Некий там чиновник из Министерства обороны квалифікує діяння студента-військовця Змідрука Железниченки, який працює голодовку, як кримінал, що він навмисно причиняє шкоду своєму здоров'ю. Я, як військовий чорнобильський ліквідатор, лічу, що кримінальну справу потрібно узбудити не супрать талановитого студента, а супрать Міністерства оборони за те, що нас, молодих і здорових резервістів, кинули на довгий час у Чорнобиль. Після цієї військової служби ми втратили своє здоров'я, стали інвалідами і вельми шмат уже померли. З города Калинкевичі, офіцер запасу Василь Сильверський.
Вітання з Пінська. Железниченка забрали у войска. Я вспоминаю історію двухлетней давности, которая произошла с моим сыном, чуваком Эдуардом. Он проходил обследование по направлению от военкомата. У сына операция на щитовидку. Но когда сын пришел на медкомиссию со всеми уже результатами, анализами, оказалось, что призыв окончен. Против сына возбудили уголовное дело за якобы уклонение от мероприятий призыва. А здесь получается, что можно забрать в армию и без комиссии, и после призыва. Печально, что армия стала инструментом вместе власти.
Дмитрия Железниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать, так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит, умница. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которой у призывники стоят очереди, и не все желающие туда попадают. Он объявил голодовку. А что вы будете делать, господа офицеры, если Жизниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет. И всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше заместовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Уведомлению 8-0293-91-22-24. Блога намесника редактора незалежной газеты «Згода» осудили на 3 года тюрьмы за публикацию карикатуру на пророка Мухаммеда. Слухачи протягивают выказываться на эту тему.
Виктор Павлович Добрый из Минска. Теперь много шуму на конт Здвижкова. Так вот, я, конечно, шановного это журналиста, шкодую, что его так упекли на 3 года. Але думаю, что ему треба было бы не это сделать. Не садить в тюрьму, а чугунную плиту на груди с надписью «За дурь». И он что, полста годов проживши на белом свете, не ведал, что он робит? Так жене полез туды.
Александр Движков отримал 3 года тюрьмы за распаливание религийной ворожести, в кавычках. У первых лукашистская влада показала жесткость. Те карикатуры были передрукованы в 143 выданиях 56 краинов, у тем лику и исламских. И нигде журналисты не трапили за тое у тюрьму. Давно настал час, чтобы вы, товарищ главный начальник Беларуси, должны вы дать свою команду, чтобы суды ОМОН милиции не позорили нашу родную Беларусь.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинок.